Глава 15. Господ му рече на Мојсеја: Зборувај на Израелевите синове и речи им: Кога ќе влезете во земјата во која ќе живеете и која јас ви ја давам, и кога ќе почнете да му принесувате жртва на Господа, паленица или закланица, жртва заветница или доброволна, или принос по повод вашите празници, правејќи така од крупниот или од ситниот добиток пријатен мирис за Господа. Жртвоприносникот нека го принесе својот дар на Господа. Лебен принос од 10 ефи чисто брашно, измешано со четврт ин масло, покрај паленицата или покрај закланицата, принеси четвртина ин вино за налевница на секое јагне, а принесувајќи овен, принеси и лебен принос, 20 ефи пченично чисто брашно, измешано со 1/3 ин масло, принеси и вино за налевница, 1/3 ин, за благоугоден мирис на Господа. Ако му принесуваш на Господа јунец како паленица или како закланица, за да исполниш завет или како помирителна жртва, тогаш покрај јунецот нека се принесат 30 ефа пченично чисто брашно, измешано со половина ин масло, а за налевница принеси половина ин вино, како паленица за пријатен мирис на Господа. Така нека се постапи при секое принесување на вол, на овен и на секоја глава ситен добиток, овца или коза. Колку и да ги принесете, направете така за секое одделно според нивниот број. Секој роден во татковината нека постапува вака, кога принесува палена жртва за пријатен мирис на Господа. И ако некој туѓенец кој живее среде вас или ќе биде среде вашите потомци, посака да принесе паленица за благоугоден мирис на Господа, нека прави така како што правите и вие. Нека еден закон и за вас и за туѓинецот кој живее среде вас. Тоа е вечен закон за вашите поколенија пред Господа, како што е со вас, така нека биде и со странецот кој живее среде вас. Еден закон и една заповед да е за вас и за туѓинецот кој е придојден меѓу вас. Господ му рече на Мојсеја: Зборувај на Израелевите синови и речи им: Кога ќе дојдете во земјата во која ве водам и кога ќе го јадете лебот на таа земја, принесете му воздигнат принос на Господа. Како првина од своето тесто, принесете еден колач како воздигнат принос. Принесете го како и воздигнат принос од гумното. Од првините на своето тесто, давајте му на Господа воздигнат принос од поколение до поколение. Ако сгрешите неволно и не исполнувате некоја од заповедите што Господ ги соопшти преку Мојсеја, се што Господ ви нареди преку Мојсеја, од тогаш кога ви ги даде заповедите па натаму, од колено до колено. Тогаш, ако е направено тоа поради невнимание скришно од обштеството, целото обштество нека принесе еден јунец како паленица за пријатен мирис на Господа, со лебен принос и со налевница, според правилникот, и еден јарец во жртва за грев. И свештеникот ќе направи покривање на гревот за целото обштество на Израелевите синови. Па ќе им биде простено, зашто тоа беше грешка, а тие го принесоа својот дар, палена жртва на Господа и принос за грев пред Господа за своето невнимание. Ќе биде простено на сета израелска заедница, а така и на странецот кој живее среде нив, зашто целиот народ сгреши од незнаење. Ако сгреши поединец од незнаење, нека принесе едно женско јаре годиначе како жртва за грев. И свештеникот ќе направи покривање на гревот за човекот кој сгрешил, неволно од незнаење, и ќе биде чист и ќе му биде простено. Кога некој ќе сгреши од невнимание, нека ви важи еден закон и за домородецот и за странецот кој живее среде вас. Но оној кој направи нешто волно, било да е роден во татковината или странец, тој хули на Господа. Таквиот нека биде истребен од својот народ, зашто го презре Господовото слово и ја прекрши неговата заповед. Таквиот нека биде истребен. Неговата вина нека падне на него. Кога Израелевите синови беа во пустината, најдоа човек како бере дрва во саботен ден. И тие кои го најдоа дека бере дрва, го доведоа при Мојсеја и Јарона и при целото обштество. Го ставија под стража, зашто уште не беше одредено што треба да се прави со него. Човекот треба да биде погубен, му рече Господ на Мојсеја. Сето обштество нека го затрупа со камења надвор од логорот. Целата заедница го изведе надвор од логорот и го каменува, и тој загина, како што Господ му заповеда на Мојсеја. Господ му рече на Мојсеја: Зборувај им на Израелевите синови и речи им: Нека прават реси на рабовите на своите облеки од род до род, а за ресата на секој раб нека врзуваат сина врвца. Ќе имате реси за да ве подсетува погледот врз нив на сите Господови заповеди. Исполнувајте ги, а не се занесувајте со своето срце и со своите очи, што толку лесно ве заведуваат во неверие. Така ќе си спомнувате за сите мои заповеди, ќе ги исполнувате и ќе бидете свети пред вашиот Бог. Јас сум Господ, вашиот Бог, кој ви изведе од египетската земја за да ви бидам Бог. Јас, Господ, вашиот Бог.